С мен Клара Маринова. И още един събеседник в ефира на Радио К2, Нона Йотова, народен представител от парламентарната група на БСП за България, член на комисиите по културата и медиите и по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите. Здравейте, госпожо Йотова.
Здравейте.
Госпожо Йотова, да започнем само с един текущ въпрос. Днес вие имахте предложение за оставката на заместник-председателя на Народното събрание Емил Христов, но той оцеля при гласуването.
Да.
Как успя да оцелее?
И как, разбира се, с гласовете на мнозинството.
Да.
ДПС казаха, че няма да гласуват и излязаха. И така, имаше едни дебати, които бяха достатъчно грозни.
Да.
Бяхме наречени пак изедници този път.
Но сега сте пак изедници.
Да, след убийци и какви не там, днес бяхме изедници. И какво да кажа? Наистина, поведението на господин Христов беше недопустимо, колкото и докато е направил, както той казва, едва ли не се бил объркал. Антон Кутев определено се опитал да му помогне, казал е колегиално,
да,
че му обяснява какво точно се случва, но така и така не бяха допуснати майките на децата с увреждане, което е абсолютно недопустимо. И ние бяхме напълно в правото си да поискаме оставката за едно такова поведение. Но пак имаше дебати, имаше доста приказки, които се на мен, нали, за цялата тази година ми прави много силно впечатление. А именно този език, който според мен на висотата на една такава институция, каквато е Народното събрание, трябва да бъде на малко по-високо ниво.
Да. Много лошо впечатление прави езика и стила на народните представители, защото
хората ни прави точно така.
И друго нещо, трябва да ви кажа, че това, този проблем с майките, с нещастните деца,
на
хората в неравностойно положение, много е тъжно на техен фон да се разиграват политически битки.
Точно така. И понеже наистина съм и в тази комисия, от самото начало, откакто работя като народен представител, ми прави впечатление това. Те идват постоянно при нас, водят децата си. Не мога да разбера защо не се взимат тези спешни мерки да се помага на тези хора. Мен се споделяли с мен тези майки и така извън на протокола.
Да.
Казват ми, вижте, докато се вземат тези решения, децата ни умират. Това е едно такова безсилие, което не знам, днес се срещнаха с тях все пак част от управляващите, господин Цветанов, госпожа Дариткова, надявам се все пак да сме предизвикали нещо добро.
Да,
искахме тази оставка, че те дойдоха, все пак видяха се в показалната зала, говориха един час, ние поискахме прекъсване на гласуването, за да могат да дойдат и председателите на групите и така.
Да. Не мога да не ви задам един въпрос, който започна да се обсъжда. Една година управление на третия отбор на Бойко Борисов в сътрудничество с Обединени патриоти. Корнелия Нинова, лидерката на БСП, го определи като нестабилно. ГЕРБ го определя като успешно, стабилно и перспективно. Две диаметрално противоположни оценки за едно и също управление. А истината на един човек, който не е партийно обременен, нека да я чуем от вас.
Аз съм съгласна с нашия лидер, защото това, което правителството вади като резултати, как ушки били по-високи заплатите, как това изобщо не е верно. Питайте хората на улицата и вижте какво ще ви кажат. То е толкова очевадно, че наистина няма на къде. Да не говорим всичките скандали, които се случиха от както е това управление. Особено от както сме Европредседателството, самата година как започна с ужасни убийства, с това, което се случва и пътищата, и с ЧЕС. Нещата са доста.
Да.
Така че аз съм абсолютно на мнението, което е мнение на нашата парламентарна
група. Да. Какви са очакванията ви? Може ли да се очаква, че ще се промени този тип управление? В известна степен авторитарно, с зависимост от един човек, в известна степен с скандали, с хаос и, както казва Нинова, нестабилно.
Ами, според мен те си правят каквото си искат и така че ето...
Значи не можем да очакваме някаква промяна.
Ами така както управляват с този стил, на мен не се струва, че може да има промяна. Ето вчера митинга, който проведохме, протеста и празнуването на Международния ден на труда, когато вкъщи се прибрах и си пуснах телевизиите, начина по който беше отразено, да. Всичко означава, че всичко все пак е някакъв вид слугинаж на властта.
Да. Понеже проведахте поредния митинг шествие на 1 май, събраха се доста хора,
да,
в очакване.
Около 15 000 души.
Да, с очакването да подкрепят едно по-достойно положение, да, на трудещите се, за равноправие, за солидарност. Да. Какви бяха основните послания, които отправихте? Какво им обещахте и какво това можете да изпълните?
Основните послания бяха, че сме против корупцията, против мизерията и че действително ние сме социална партия. Аз не съм партиен член, нали? Но да, действително нещата, които ние наистина го мислим, не искаме да помагаме за подобряването на живота на хората. И даже във връзка с вчерашния празник, именно като сега дума за медиите, аз много се подразних от това, че това не беше казано, че Международният ден на труда, първият протест е бил 1886 година в Чикаго, а по една от телевизиите започнаха да излъчват кадри от 50 и някоя година от тоталитарно време, да, и да правят интервюто с някакви възрастни хорица по парковете, които казват как ги карали на сила да ходят на манифестации.
Да.
Този опит, така, за изменяне на действителността,
да,
ме вбесява. Имаме много предложения за... Ето, днеска пък не приеха нашия проект закон за възрастните хора. Постоянно правим някакви предложения.
С какви мотиви?
Предложения се отхвърлят.
С какви мотиви?
Така.
Не. Просто така, без мотиви.
Защото е предложено от нас, нали?
Да, да.
Така казано, леко на шега. Но това е.
И още един въпрос, защото сте в Комисията по културата и медиите. Протестират, да, стъчкуват музикалните състави на БНР.
Да.
Чухме категоричната позиция на министър-председателя, какво правили в БНР и защо още трябвало да има музикални състави. Не знам, този човек не се ли е справил с историческите факти и с някои определени дадености, които просто няма как да бъдат променени, няма как да бъдат прескочени.
Аз сега не искам да коментирам интелектуалното ниво на министър-председателя. Да. Искам по-скоро да обърна внимание, че според мен нещата са малко сбъркани в една посока. И няколко души вече го казаха. Музикантите трябва да накарат собствения си директор Александър Велев да се справи с техните заплати.
Така?
И когато беше комисията миналата седмица в култура, когато бяха Александър Велев, Теодоси Спасов и други музиканти, Тони Дончев, аз зададох един въпрос, който мисля, че е много конкретен и той би могъл да оправи положението. След като Александър Велев има над 3 милиона бюджет за хонорари, защо не пренасочи част от тези пари към заплатите на музикалните състави? Познайте дали ми беше отговорено.
От първи път мога да позная.
Да. Еми, това е. И няколко, Васко Василев каза, че вина за цялото състояние има управлението на БНР. Аз съм абсолютно убедена, че това е така.
Да.
Самия СЕМ трябва да вземе някакви мерки и да каже на директора на Националното радио да управлява по-добре своите служители.
Ясно. Аз много ви благодаря за вашия коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря ви аз.
Нона Йотова, народен представител от парламентарната група на БСП за България.